kje iskati krivca za propad posla, ko bi ta že moral biti sklenjen? Novinar Financ piše, da se v tem trenutku kot najprikladnejši ponujajo naši južni sosedje, ampak na koncu svojega razmišljanja sklene, da smo Cimo že prej uničili sami. Gospod Novković, kaj menite vi?
Na dejstvo je, da je zgodba o Cimosu že zelo dolga, da traja že nekaj let, da je dejansko sedež upravljanja bil v Sloveniji, tako da kazati s prstom samo na Hrvaško v tem primeru seveda ni ravno najbolj objektivno. Je pa seveda res, da bi običajno normalne države, to velja tako za Slovenijo kot za Hrvaško, in ne samo za to obdobje, ampak predvsem za obdobje, ko so bile razmere še boljše za prodajo, običajno bi države, če bi pametno ravnale, to storile tako, da bi na strokoven način poiskale kupce stran od javnosti in potem transparentno objavilo vse ključne pogoje prodaje. Ne pa tako, da se v bistvu pravzaprav zdaj dogaja situacija, da spremljamo telenovelo o prodaji prek medijev.
Naš gospodarski minister Zdravko Počivalšek še ne želi vreči puške v koruzo, z Italijani se namerava še naprej pogovarjati. Ti uradno še niso odstopili od nakupa, ampak to je verjetno le vprašanje časa. Sta po vašem še mogoča zasuk in drugačen konec te zgodbe?
O tem težko sodimo, informacije so različne. Prav je, da minister ne meče puške v koruzo, vendar je ogroženih precej delovnih mest, predvsem zaradi tega, ker če bi nekdo prišel kot nov strateški lastnik, bi to lahko pomenilo zaradi vsega znanja, ki je nakupičeno v Cimosu, ob seveda novih pogojih, novih vložkih, novem načinu organiziranja podjetja, bi to lahko bila ponovna zgodba, ki bi bila lahko v ponos Obali pa tudi celotni Sloveniji. Vendar potrebujemo seveda močnega strateškega lastnika, ki lahko pride, zdaj seveda teoretično govorimo pred stečajem ali pa tudi po stečaju. Zato imamo pravzaprav dve zgodbi, ki se pravzaprav enako usodni lahko za Cimos. Prva zgodba je, da dokončno izgubimo možnost prodaje Cimosa novemu lastniku, ki bi podjetje reorganiziral. Druga možnost, ki pa je nažalost v Sloveniji v preteklosti bila slučaj in tukaj le bo seveda tudi z naše strani zelo močno gledanje na to, kako bo sodstvo reagiralo, ker sodstvo vodi stečajni postopek in tudi država zraven, pa je seveda ali lahko, če pride do stečaja, čim hitreje in čim večji del Cimosa rešimo s prodajo ali pa na kakšen drug način iz stečaja. Da se ne bo zgodilo to, kar se je zgodilo v preteklosti s številnimi močnimi gradbenimi podjetji, ki so enostavno končala v dolgotrajnih stečajnih postopkih, čeprav je bilo jasno, da bi lahko marsikaj od teh podjetij tudi zaživelo naprej z novimi lastniki.
Če vse skupaj pade v vodo, so pred Cimosom in njegovimi zaposlenimi negotovi časi. Kaj po vseh danih pomočeh še lahko stori država?
Po mojih informacijah zelo malo, seveda to najbolje vejo predstavniki države. Žalostno pri tej zgodbi je predvsem to, da zaradi sporov med dvema državama je ogroženih na tisoče delavcev v obeh državah. To kaže na to, še enkrat pa ne govorimo o zadnjem obdobju, ampak tudi za nazaj, kako Hrvaška in Slovenija ne znata delati politiki, govorimo v korist svojih delavcev in svojih podjetij, temveč običajno prek medijev na različne načine poskušajo politiki dvigovati svoje rejtinge, češ da branijo nacionalne interese in tako naprej, v resnici pa se takšne zadeve delajo povsem drugače, na transparenten način, vendar ne na tako, da se odvija krizna zgodba pred mediji.
Goran Novković, najlepša hvala za ta kratek pogovor.